Showbiz InfoWord, μέρος δεύτερο. Ένα τραγούδι, μια ιστορία. Όπου σήμερα ακούμε rock, punk, country και hip-hop μουσικές αναλύσεις για την Ku Klux Klan. Συζητάμε για περίεργα φρούτα στα δέντρα και για την πιθανή ζωοφιλία των Ινδιάνων. Και ύστερα αναρωτιόμαστε αν η οργάνωση αυτή πέρασε κάποτε και από την Ανατολική Μεσόγειο. Ακούμε ιστορίες για βρώμικους Έλληνες μετανάστες και για ακροδεξιούς εθνικιστές που είχαν σαν βασική αποστολή να διαλύουν τα συνδικάτα. Και όλα αυτά τα κάνουμε με αφορμή ένα άσχετο τραγούδι. Εκείνο των Ramones που λέει «Η Ku Klux Klan έκλεψε το κορίτσι μου». Έχουμε επιστρέψει στο 1981 και οι Ramones παρουσιάζουν το «The KKK Took My Baby Away». Η Ku Klux Klan πήρε το κορίτσι μου. Ξεκίνησε, λέει το κορίτσι, να πάει διακοπές στο Λος Άντζελες, αλλά δεν έφτασε ποτέ εκεί. Και τώρα τηλεφωνώ στον πρόεδρο και το FBI να μάθω αν το κορίτσι μου είναι ζωντανό. Αν και αρκετοί πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει κάποιο βαθύτερο πολιτικό νόημα, μάλλον κάνουν λάθος. Το πιθανότερο είναι ότι ο Τζόι Ραμόν έγραψε το τραγούδι σατιρίζοντας τις συντηρητικές πολιτικές πεπιθήσεις του Τζόνι Ραμόν. Μια ακόμη πιο ύποπτη εκδοχή μάλιστα αναφέρει ότι ο Τζόνι Ραμόν είχε πραγματικά κλέψει το πρώην κορίτσι του Τζόι Ραμόν. Περίπτωση το τραγούδι θα αποκτήσει τη δική του δυναμική, ανεξάρτητα από τις προθέσεις των δημιουργών του. Θα ακολουθήσουν δεκάδες διασκευές, με πιο σκοτεινή και ενδεχομένως εντυπωσιακή, αυτή του Marilyn Manson. σκοτεινή μουσική ματιά του Μάνσον φαίνεται να επαναφέρει την πολιτική χρειά που κάποιοι απέδωσαν σε αυτό το τραγούδι για την Ku Klux Klan. Σκοτεινές ιστορίες μιας σκοτεινής οργάνωσης. Η σύγχρονη Αμερική πιστεύει ότι έχει αφήσει πίσω της τα μαύρα χρόνια της ακροδεξιάς ρατσιστικής οργάνωσης. Αν όμως επισκεφθεί στο Μουσείο του Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών, την πόλη όπου ανδρώθηκε η Ku Klux Klan, ίσως να σε πλησιάσει ο μαύρος φύλακας. Ίσως να σου πει ότι η οργάνωση δεν πέθανε ποτέ, ότι απλώς τα μέλη της έβγαλαν τις λευκές κουκούλες και φόρεσαν γραβάτες. Θα σου ψιθυρίσει ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ψηφίζουν νομοσχέδια με τα οποία αποκλείουν τους μαύρους αλλά και τους μετανάστες από την πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας. Εμάς τουλάχιστον αυτά μας είπε πριν από μερικά χρόνια. Και ύστερα, αν περπατήσεις σε κάποια επαρχιακή πόλη του Αμερικανικού Νότου, ίσως και να δεις τους απόγονους της Ku Klux Klan να φοράνε ακόμη τις λευκές κουκούλες.
We are the Ku Klux Klan. We hate niggers. We hate Jews. We hate faggots.
Είμαστε η Ku Klux Klan. Μισούμε τους Νέγρους, μισούμε τους Εβραίους, μισούμε τις αδερφές. Δεν χρειαζόμαστε κάποιο συγκεκριμένο λόγο για να μισούμε αυτά τα κατακάθια. Τους μισούμε επειδή αναπνέουν. Πρέπει να ξεσηκωθείτε και να αντισταθείτε. Εδώ είναι Αμερική. Η χώρα καταλαμβάνεται από Νέγρους και από Εβραίους. Πάρτε θέση. Ελάτε στην οργάνωση. Λευκή δύναμη.
Make a stand. Join the Klan. White power. White power.
Οι ίδιοι άνθρωποι που ακούσατε εδώ ακούν ακόμη και σήμερα τα τραγούδια μίσους του Johnny Rebel. Ήχους και στίχους σαν κι αυτούς.
You niggers listen now, I'm gonna tell you how to keep from getting tortured when the Klan is on the prowl. Stay at home at night and lock your doors up tight. Don't go outside or else you'll find those crosses a-burning bright. Now I know you won't believe me, so I'm gonna tell you why. The Cajun Ku Klux Klan is gonna get you by and by. I'm warning you that when I'm through, you're gonna change your tune. This story's about a nigger, his name was Levi Coon.
Νέγροι, ακούστε με καλά, τραγουδά ο Johnny Rebel. Θα σας δώσω μερικά μαθήματα για να μην χρειαστεί να σας κάψουμε ζωντανούς. Το τραγούδι διηγείται την ιστορία ενός μαύρου που τόλμησε να μπει σε ένα μαγαζί λευκών στη δεκαετία του 60. Η κοπέλα που σέρβιρε του ζήτησε να φύγει και όταν αυτός δεν υπάκουσε, αυτή κάλεσε την Ku Klux Klan που τον μάζεψε και τον βασάνισε προς μεγάλη ικανοποίηση του τραγουδιστή. Για την ιστορία, το Johnny Rebel είναι στην πραγματικότητα ψευδώνυμο για τους στρατιώτες που πολέμησαν στον Αμερικανικό εμφύλιο με τους Νότιους. Johnny Rebel όμως αποκαλούν σήμερα και ένα από τα μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πραγματικότητα βέβαια το αεροπλανοφόρο ονομάζεται John Stennis προς τιμήν του ρατσιστή γερουσιαστή John Stennis από την πολιτεία του Μισισιπί.
When he saw them Cajuns coming, Levi knew it was too late.
Για ορισμένους, το γεγονός ότι στον Αμερικανικό Νότο γεννήθηκαν άνθρωποι που εντάχθηκαν στην Ku Klux Klan αποδεικνύει ένα και μόνο πράγμα. Ότι στο παρελθόν, στις ίδιες περιοχές, οι Ινδιάνοι πρέπει να συνευρίσκονταν σεξουαλικά με τα βουβάλια. Περίπου δηλαδή ότι συνέβη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη με τα μέλη νεοναζιστικών οργανώσεων, αλλά και όλους τους ψηφοφόρους τους. Και όταν λέμε όλους, εννοούμε όλους. Πέρα από την φθηνή πλάκα όμως, το φαινόμενο Ku Klux Klan απαιτεί μια ελαφρώς βαθύτερη ανάλυση. Η οργάνωση θα γεννηθεί το 1865 από στρατιώτες του Νότου. Το όνομά της προκύπτει από την ελληνική λέξη κύκλος και το κλάν, δηλαδή την φατρία. Η αγάπη βλέπετε τον απανταχού ρατσιστών, ξενόφοβων τραμπούκων προς μια διεστραμμένη ερμηνεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Είναι πάντοτε σταθερή και συγκινητική. Πολιτικά πάντως, η Ku Klux Klan τάσεται αμέσως στο πλευρό των δημοκρατικών και μάχεται με λύσα τους ρεπουμπλικάνους. Γι' αυτό βρίσκει από πολύ νωρίς και την πολιτική στήριξη που χρειάζεται. Η πρώτη γενιά της οργάνωσης θα δράσει στην Αμερικανική Ύπαιθρο. Επιτίθεται, εκτελεί και βιάζει μαύρους, οι οποίοι μόλις έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία. Ή τουλάχιστον έτσι τους είχαν πει. Τα πτώματα των μαύρων κρέμονται πλέον από ψηλά δέντρα, σαν παράξενα φρούτα, σαν τα strange fruit για τα οποία θα τραγουδήσει έναν αιώνα αργότερα η Billie Holiday, εδώ σε μια ακόμη πιο πρόσφατη εκτέλεση σε remix των Verve. Southern trees bear strange fruit. Blood on leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the Καθώς ο αμερικανικός πληθυσμός του Νότου μετακινείται προς τα αστικά κέντρα, εκεί καταφεύγει και η Ku Klux Klan. Πλέον δεν είναι απλώς μια τρομοκρατική οργάνωση. Είναι το ίδιο το αμερικανικό παρακράτος. Δανειζόμαστε μερικές κουβέντες από το ντοκιμαντέρ του History Channel για την οργάνωση. In the 20s.
Στη δεκαετία του 20, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ένιωσε ότι απειλείται από μετανάστες και τους καθολικούς που έφταναν από άλλες χώρες. Κάποιοι ήθελαν να επαναφέρουν την Αμερική που γνώριζαν και η Ku Klux Klan τους υποσχέθηκε ακριβώς αυτό.
Η Ku Klux Klan δεν επιτίθεται πλέον μόνο σε μαύρους, αλλά κυρίως σε μετανάστες, αλλά και συνδικαλιστές, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Σχεδόν δηλαδή ότι θα κάνει λίγο αργότερα η μαφία και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το FBI. Η τρομοκρατία και το ποινικό έγκλημα, όπως θα έλεγε και ένας παλιός υπουργός δημόσιας τάξης στην Ελλάδα, αποτελούν, βλέπετε, συγκοινωνούντα δοχεία. Με τη διαφορά ότι ο συγκεκριμένος κανόνας ισχύει μόνο για τη δεξιά τρομοκρατία. Το αμερικανικό κράτος πάντως, που απολάμβανε τις υπηρεσίες του ακροδεξιού ρατσιστικού παρακράτους, δεν θα αφήσει έτσι τους συνεργάτες του. Η πρώτη μεγάλη υπερπαραγωγή του αμερικανικού κινηματογράφου είναι αφιερωμένη στην Ku Klux Klan. Λέγεται «Birth of a Nation», «Η γέννηση ενός έθνους». Μας τα εξηγούσαν όμως καλύτερα ερευνητές σε ντοκιμαντέρ του History Channel. The Birth of a Nation was released in the South.
D.W. Griffith's film played to sold-out theaters. Η ταινία «Η γέννηση ενός έθνους» του Griffith προβαλόταν στις κατάμεστες κινηματογραφικές έντοσες του Νότου. Από τεχνικής απόψης ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Από ιστορικής απόψης όμως δεν ήταν. Στην ταινία, η Ku Klux Klan παρουσιάζεται σαν μια ηρωική δύναμη που σώζει λευκές γυναίκες από μαύρους που επιχειρούν να τις βιάσουν. Οι μαύροι που μόλις έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία εμφανίζονται σαν ζώα, σαν κτίνη. Η οργάνωση λοιπόν εμφανίζεται ηθικά εξαγνισμένη. Despite its historical inaccuracies, the film gained legitimacy after President Woodrow Wilson screened the epic in the White House. Παρά τις ιστορικές ανακρίβειες, η ταινία απέκτησε κύρος όταν ο πρόεδρος Wilson αποφάσισε να την προβάλλει μέσα στο Λευκό Οίκο. Είναι σαν να γράφεις την ιστορία με κεραυνούς, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε. Λυπάμαι που αυτή η ιστορία είναι τόσο αληθινή. Is that it is also terribly true.
Με τις ευλογίες του Λευκού Οίκου, η βιομηχανία του θεάματος αναλαμβάνει επισήμως να γιγαντώσει τα αρνητικά στερεότυπα για τους μαύρους και να δικαιώσει τη δράση της Ku Klux Klan. Γιατί τώρα είναι πιο πολύτιμη από ποτέ και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να την υπηρετήσουν. Η Ku Klux Klan, όπως είπαμε, έχει πάρει το όνομά της από τη λέξη «κλάν», που σημαίνει «φατρία», αλλά και την ελληνική λέξη «κύκλος». Παρά το γεγονός όμως ότι η οργάνωση εμπνέεται το όνομά της από την Ελλάδα, όταν έρχεται αντιμέτωπη με Έλληνες μετανάστες, τους αντιμετωπίζει σαν σκουπίδια. Για την πλειονότητα των Αμερικανών, οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες θεωρούνταν βρώμικοι και επικίνδυνοι. Δύο κατηγορίες στις οποίες μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε άνθρωπος πρέπει να εξασφαλίσει τα προστοζήν σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Ένας από τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την εγκληματικότητα των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική ήταν και ο Thorsten Schelling, ένας από τους μεγαλύτερους κοινωνιολόγους και για ορισμένους ο πατέρας της σύγχρονης εγκληματολογίας. Όπως προκύπτει από τις έρευνές του, τις οποίες είχε παρουσιάσει παλαιότερα ο Ιός της Κυριακής, την περίοδο 1929-1930 οι Έλληνες μετανάστες στη Νέα Υόρκη παρουσίαζαν τα μεγαλύτερα ποσοστά εγκληματικότητας μεταξύ όλων των Ευρωπαίων μεταναστών. Και τα εξαιρετικά ρεμπέτικα που ηχογραφούσαν εκείνη την εποχή στην Αμερική δεν μιλούσαν και για τα καλύτερα παιδιά της πιάτσας.
Πρώτος στέκετης, είμαι φίνος μάγκας, πρώτος στέκετης. Είμαι και μαγιωρός έξτρα παρκουτζής, είμαι και μαγιωρός έξτρα παρκουτζής. Αργύλε φουμάρω με την κομμένα, αργύλε φουμάρω με την κομμένα, κι όποιανου χρουστούσα του τα πόμινα, κι όποιανου χρουστούσα του τα πόμινα.
Κρατώντας τα σκύπτρα της εγκληματικότητας σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, οι Έλληνες θα κατηγορηθούν συλλήβδιν, σαν επικίνδυνοι κακοποιοί. Και έτσι θα προκαλέσουν την οργή οργανώσεων όπως η Ku Klux Klan. Ο Σταύρος, ένας ηλικιωμένος Ελληνοαμερικανός που ζει στο Maine των Ηνωμένων Πολιτειών, περιγράφει στο site του τις εμπειρίες των γονιών του από την Ku Klux Klan. Όταν ήμουν, λέει, 8 ετών, μια ομάδα της οργάνωσης φορώντας κουκούλες ήρθε έξω από το σπίτι μας. Άρχισε να φωνάζει «Έλληνες, να γυρίσετε στα σπίτια σας». Ο πατέρας μου άρπαξε ένα τσεκούρι και το κάρφωσε στο χώμα ανάμεσά τους. «Αυτή είναι η γη μου», τους φώναξε. Και ύστερα από λίγο έφυγαν. Σε άλλες περιπτώσεις, ομάδες Ελλήνων συγκρούονταν με ομάδες της Ku Klux Klan και δεν νικούσε πάντα ο καλύτερος. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι με στόχο να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις της Ku Klux Klan ιδρύθηκε το 1922 στην Τζόρτζια και η ΑΧΕΠΑ, η Ελληνοαμερικανική Εκπαιδευτική Προοδευτική Οργάνωση. Προοδευτική δηλαδή μέχρι αποδείξεως του εναντίον, γιατί στα χρόνια της δικτατορίας η ΑΧΕΠΑ βρέθηκε αυτομάτως στο πλευρό των νικητών και όχι των κατατρεγμένων.
Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, εδέχτη την επίσκεψη εκπροσώπων της ΑΧΕΠΑ, οι οποίοι τον επισκέφτησαν για να τον συγχαρούν. Η εθιμοτυπική αυτή επίσκεψη εξειδίχθη ταχαίως εις φιλικήν. Και αποχαιρετούνται στον κύριο Υπουργό, οι εκπρόσωποι των ομογενών μας εξέφρασαν τον ενθουσιασμό των δια την εθνοσωτήριον επέμβαση του στρατού.
Κάπου εδώ όμως, με ιστορίες από τη μακρινή μας Αμερική, θα πρέπει να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, γεια σας και χαρά σας.
Hanging. story that's true. They had me locked up for this crime I didn't do. This white girl identified me as a rapist, had me wishing I was Harry Houdini, the great escapist. But wait, it's more, check it out, the plot thickens. Shorty started telling more tales than Charles Dickens. She said I kidnapped her, trapped her, slapped her. Then after I tapped her, I fled through the past. And I won't me, cause knew I'd get acquitted. But seeing every white face in town, knew I did it or done it. Shit about 100 approaching white figures, bearing triggers, screaming, kill that nigga. I'm getting nervous, just a little concerned, cause in the south where I'm from, niggas will get burned. Cause them whiteys on some neck shit, so hang you by your neck shit. Oh well, I'm in jail, man, I figure I'll protect you. Not to trust the police, them cops ain't even yell freeze. They just gave the mob the keys. They beat me like I stole something, pistol whip me like a stick up. Tie my hands behind my back, tie my feet to the bumper of a pickup truck. Now I'm getting shucked like corn, being drugged through the town, face down to the gravel. My clothes and skin unravel, I guess I'm guilty. The lynch mob dropped the gavel. They took me to a tree, hung me naked by my wrist. When I beg and I plead, I can't take it like this. They shoved a pole in my mouth, cause you see down south, lynching was a show, everybody came out. See the mothers brought their daughters to come and check the slaughters, and fathers brought their son to see how it was done. They brung everyone from the old to the young, cause it really wasn't nothing to see a nigga get hung. Words.
Southern trees, they're a strange fruit. Blood on the leaves, blood at the roots.
Come on.
Black body swinging, swinging. All that strange fruit hanging from the palm trees.
I hung bloody down by the muddy water of the Mississippi for my slaughter. The order in this court was plantation mutilation. I felt the cool sensation of a knife point slicing through the joint of each toe, each finger, each thumbing. They said that's for touching on a white woman. My screams and tears brought more celebration and cheers than 12 o'clock on New Year's. A girl couldn't see someone raised a higher, so she could watch the breaking out my teeth with the wire plier. My one desire was to meet my messiah, but they wouldn't let me die, saying, nigga, we gon' fry you in the fire. I prayed the death was moving near. That's when they castrated me and kept my nuts and souvenirs. Gasoline cleaned my wounds like liquor. Saw the match flicker, begged them do it quicker. Ha, yes, the smell of burning flesh. 100 angry bullets penetrate my chest. Sweet death long awaited. I hang as a monument, a warning simply stated for people that they hated. But nowadays, the tables turn like a wrench. Cause white folks no longer have a reason to lynch. Cause when it comes down to it, there's no need to pursue it when you got a million niggas around the country that are doing
things.